Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Anton Obilo, odvjetnik bivšeg predsjednika uprave Uljanika Gianija Rossande, danas je nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu izjavio da nikoga od osumnjičenih ne terete da su uzeli niti jednu kunu u vlastiti džep, te da u slučaju Uljanik nema isisavanja novca. Ono što je bitno mogu reći radi sprječavanja manipulacija, pogotovo prema radnicima brodogradilišta Uljanik, nitko ni Rossanda, niti bilo tko drugi ne terete se da su uzeli niti jednu kunu u vlastiti džep. Nitko se ne tereti da je izvan sustava Uljanika izvukao jednu kunu, nego se radi o kaznenim djelima gdje se tvrdi da je unutar sustava Uljanik došlo do poslova koji su oštetili neku od tvrtaka unutar sustava Uljanik, dakle nema isisavanja novca, kazao je Nobilo. Njegov branjenik, četvrtookrivljeni Rossanda, na ispitivanju u tužiteljstvu branio se šutnjom, a Nobilo očekuje da će osumnjičeni sutra biti dovedeni pred suca istrage koji će odlučivati o istražnom zatvoru. Za još 2 mjeseca produljen je pritvor 54-godišnjem Josipu Rođaku koji je 28. veljače s balkona obiteljske kuće u Pagu bacio svoje 4 malodobne djece. Iz Zadarskog županijskog državnog odvjetništva potvrdili su kako u trenutku zločina Rođak nije u krvi imao ni alkohola ni droge. Toksikološkim vještačenjem pronađeni su tragovi diazepama, sastojka tableta za umirenje poput apaurina i normabela, potvrdio je Hini Duško Berović, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru i glasnogovornik županijskog državnog odvjetništva. Dodao je kako je do sad ispitano 3 svjedoka. 2 koji su bili u blizini kada je otac prvog kata kuće bacio svoje 4 malodobne djece i majka djece. Ona je svjedočila videolinkom jer nije željela biti u istoj prostoriji sa svojim suprugom koji je zbog svjedočenja iz zatvorske bolnice u Zagrebu dovedena na Zadarski sud. U slobodnoj raspravi u Saboru o stanju u brodogradilištima Uljanik i 3. maj kojima prijeti stečaj i jučerašnjoj akciji Uljanik u kojoj su uhićena 12 bivših i aktualnih direktora brodogradilišta, oporbeni zastupnici prozivali su vladajuće za nečinjenje, a vladajući su naglašavali kako oporba prebacuje odgovornosti za probleme brodogradnje koji su stvoreni ranije za mandata Milanovićeve vlade. Tako je SDP-ov Gordan Maras ustvrdio kako vlada radi po stranačkom i regionalnom kriteriju, ovisno o tome gdje obnaša vlast. HDZ-ov Branko Bačić skandaloznim drži pokušaje oporbe da se za ono što je učinila bivša vlada premijera Zorana Milanovića želi svesti pod odgovornost Plenkovićeve vlade. Da je ranije provođen nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava, takvih problema u Uljaniku ne bi bilo, te da danas nema para ni brodova, nego samo uhićenja koja se pak iz oporbe nazivaju prigodničarskim, dodao je Bačić. Napomenuo je da se prebacivanjem odgovornosti problem neće riješiti. Bačić je naglasio da je revizijom utvrđeno kako su se sredstva u Uljaniku trošila nenamjenski, naglasivši kako je novac za plaće radnicima 3. maja i Uljanika osigurala upravo aktualna Plenkovićeva vlada. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak smijenila je danas ravnatelja Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru Jozu Dragića, nakon što je školski odbor prethodno odbio prijedlog prosvjetne inspekcije o njegovoj smjeni. Ta škola našla se u središtu pozornosti javnosti nakon što je učenik upaljačem opekao učenicu i drugog učenika, nakon čega je Ministarstvo obrazovanja uputilo u Zadar prosvjetnu inspekciju. Izrazito mi je žao što je školski odbor u Zadru prije nekoliko tjedana pobjegao od odgovornosti i nije smijenio ravnatelja škole u kojoj učenik nanio tjelesne ozljede kolegici. Protiv učenika policija je podnijela kaznenu prijavu, a ravnatelj nije primjereno djelovao. To je nažalost sve češća pojava u svim sferama našeg društva i tome zaista treba stati na kraj, izjavila je Divjak. Dodala je kako kao ministrica ne bježi od svoje odgovornosti, te zato službeno razriješila ravnatelja Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru. Je li hrvatska ekonomija na tankim nogama? Pitanje je kojim se bavi Slobodna Dalmacija u tekstu u čijem su naslovu ustvrdili kako je gotovo polovica Hrvata radno neaktivna, ali uopće ne traže niti žele imati posao. Ustvrdili su pritom kako je logika kojom se sve više vode domaći poslodavci zašto uvoziti radnike iz čitavog svijeta, ako ih se može naći među studentima i umirovljenicima, a tome u prilog ide i novi zakon koji od ove godine omogućava da se umirovljenike zapošljava na 4 sata dnevno, a da oni zadrže svoju svoju mirovinu. Poslodavci su se stoga domislili zahvatiti u bazen neaktivnog stanovništva, a to su svi oni koji ne rade, nemaju status nezaposlenih, a u dobi su 16 do 64 godine. U Hrvatskoj ih je krajem rujna prošle godine prema anketi Državnog zavoda za statistiku bilo 1.707.000, pa je neaktivno 48,4% radno sposobnog stanovništva. Kad od 3,5 milijuna radno sposobnog stanovništva u zemlji statistika računa neaktivno stanovništvo, u njih prema međunarodnim metodologijama ubraja i učenike i studente, te 1,2 milijuna umirovljenika. Kad se iz te mase ljudi izdvoji oko 330 tisuća umirovljenika mlađih od 65 godina i još oko 323 tisuća učenika srednjih škola i studenata, ostaje činjenica da je izvan tržišta rada oko 920 tisuća ljudi. Za Hrvatsku, koja je prošle godine imala 4,1 milijun ljudi prema procjenama domaće statistike, 1,7 milijuna neaktivnih je velik broj ljudi koji su izvan svijeta rada. Statistički podaci pokazuju da će problem postajati sve nezgodniji, navodi Slobodna Dalmacija, a više donosimo i na našem portalu. Donedavni HDZ-ov, sada nezavisni gradski vijećnik grada Gline, Dragiša Lončarević, održao je konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na nedavno urudžbirane dopise upućene predstavnicima i obnašateljima vlasti u gradu Glini.
Nakon više dopisa u kojima se donedavni HDZ-ov, sada nezavisni gradski vijećnik grada Gline, Dragiša Lončarević, žalio na gradsku upravu grada Gline, optužujući čelne ljude grada za netransparentnost, cenzuru i mobing, održao je konferenciju za medije na kojoj je poručio kako grad vodi interesna skupina s lažnom ideologijom, te kako se on ne srami svog porijekla.
Ja se ne sramim svog porijekla, jer se nemam čega sramiti. Isto tako, javno se ograđujem od onih koji su svoju obitelj ostavili u Srbiji, a ovdje žele utjecati na životne okolnosti svih nas. Ograđujem se od ideje nekog Bradonje Jovana Raškovića, ograđujem se od svakog oblika šovinizma. Ovo je Hrvatska, a temelj Hrvatske je Oluja. A nije sramota hrvatskog naroda, nije sramota niti srpskog naroda. I to ne govore neki, to govori čovjek koji aktivno sudjeluje u kreiranju i korištenju proračuna.
Podsjetimo, Dragiša Lončarević je iznenada nakon lokalnih izbora 2009. godine iz gubitničke Socijaldemokratske partije Hrvatske prešao u desnu stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu, u kojoj je djelovao do nedavnog izbacivanja.
Ja sam bio 3 mjeseca u SDP-u i onda sam se aktivno uključio u politiku HDZ-a. Mislio sam da se može nešto napraviti, međutim nisam više siguran. Pošto sam izbačen iz HDZ-a, ja sam nezavisni vijećnik ovoga i moj rad možete pratiti kroz gradsko vijeće.
Posljednjih mjeseci Lončarević je u više navrata dopisima upućenima čelnim ljudima grada iskazivao svoju ogorčenost netransparentnim vođenjem grada, mobingom u gradskoj upravi, pa i nerealizacijom projekata koji se vuku godinama.
Obraćajući se čelnom čovjeku ovog grada prije mjesec dana, pomislio sam prvenstveno probuditi osjećaj dijaloga, prihvaćanja pozitivne kritike, osjećaj odgovornosti svojim građanima koji su izdvojili svoje vrijeme i glasali za ovu opciju. Odgovora nisam dobio, pisanim putem ne, ali zato su se razmahali do te mjere da sam se osjećao kao najveći uljez i neprijatelj ovog grada. A zašto? Samo jer sam progovorio o svemu što mnogi vide. Znači, raspravlja se o meni koji ne šuti. Kao da problem ne postoji, kao da se ne mobingira, kao da se ne friziraju koeficijenti i ne namještaju veće plaće. Kao da je sve divno i krasno.
Rekao je Lončarević, dodavši kako je sa mobingiranim službenicama grada razgovarao, te kako je ostao zatečen zlom koje proživljavaju.
Otišao sam da pitam, da razgovaram, našao se sa osobama koje su smatrale su mobingirane i u tom trenutku čak mogu vam reći da mi je trebalo vremena da prespavam, da bi mogao vjerovati da neko tako nešto može zlo učiniti.
Na kraju je dodao i kako nije zadovoljen suradnjom gradskog HDZ-a sa SDSS-om.
Ja nisam za ovakvu suradnju koju grad ima, mislim koju mi kao stranka, dok sam ja bio u stranci, dok nisam izbačen, sa SDSS-om. Ideologije su nas dijelile stoljećima, Hrvatska je dio Europe, stoga ideja na Raškovića ne pripada ni u koji koncept. Nacionalna manjina mora obogatiti kulturni i svaki drugi oblik suživota, a ne opterećivati većinu. Srbi i svi drugi pripadnici nacionalnih manjina moraju shvatiti da je samostalnost Hrvatske stečena Olujom. I u nacionalni ponos većine ne smiju zadirati sjeme zla. Jer ja osobno sam pobornik ideje europske Gline.
Poručio je vijećnik Lončarević.
Bojan Dadasović, pročelnik bez odjela koji je grad Glinu tužio čak 40-ak puta, održao je konferenciju za medije.
Dadasović se na konferenciji osvrnuo na povratak na radno mjesto u gradsku upravu grada Gline i pravomoćne presude u radnom sporu s gradom, za što bi mu trebalo biti, tvrdi, dosuđeno oko pola milijuna kuna odštete. Podsjetimo, mladi pravnik Bojan Dadasović bio je na poziciji pročelnika upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i poslove grada Gline, kada mu je uslijed reorganizacije na, kako tvrdi, lažiranoj drugoj sjednici gradskog vijeća grada Gline, održanoj u lipnju 2017. godine, ukinut odjel, pa tako i radno mjesto.
U dosad podignutim tužbama, a to je, kao što ste kroz medije čuli, preko 40 tužbi, Upravni sud je sud koji je najbrže rješavao predmete, tako da u tim sporovima je dobivena prva presuda, znači po kojem je proglašeno rješenje o stavljanju na raspolaganje nezakonitim. Druga presuda kojom je rješenje o stavljanju na raspored proglašeno nezakonitim. Treća presuda kojom je rješenje o stavljanju na premještaj također proglašeno nezakonitim. Ono što bode oči je to da su građani grada Gline platili odvjetničkom uredu iz Zagreba blizu 100.000 kuna za ova tri lista papira kojima je grad Glina izgubio sve sporove.
Nakon pravomoćnih presuda, Dadasović je s 26. ožujkom trebao biti vraćen na posao. Međutim, tvrdi, nitko ga nije kontaktirao, niti je donesen ikakav akt da se vrati na posao.
To je samo još jedan dokaz da Stjepan Kostanjević, čovjek koji smatra da je se borio za ovu državu, ne poštuje presude i zakone ove države.
Dadasović dodaje kako je razlog njegove filmske sage odbijanje ulaska u vladajuću HDZ-ovu stranku.
Ono što je razlog zašto sam ja maknut iz gradske uprave grada Gline je meni dato do znanja prvog radnog dana kada me je dotični Stjepan Kostanjević pozvao na razgovor i rekao da sve zna o meni i mojoj obitelji, ja ne znam što on to zna, i da se ja ne uklapam u njegovu viziju rada gradske uprave. Na to sam ja ostao šokiran i zapanjen i vratio sam se u kancelariju i odlučio se u tih godinu i šest mjeseci profesionalno posvetiti svom radu, o čemu govori činjenica da je doneseno nekoliko tisuća akata u mom periodu, dok njegova odabranica i njegova pročelnica dovedena iz Siska, Jelena Folnović, nije izradila niti jedan. Ona je ocijenjena ocjenom odličan, ja sam ocijenjen ocjenom vrlo dobar. Svi znate da sam bio i predsjednik gradskog izbornog povjerenstva grada Gline, student na doktorskom studiju s prosjekom 5.0, predavač na pravnom fakultetu, ali za glinske kriterije. Zbog nekih diskriminatornih osnova ja nisam bio dobar izbor. Zašto nisam bio dobar izbor? Zato jer nisam htio prihvatiti člansku iskaznicu stranke u kojoj je Stjepan Kostanjević. Ja to nikad ne bi ni prihvatio, jer svoj posao smatram profesionalnim.
Dodaje kako su gradonačelnikova vizija pročelnika oni pročelnici koji bez pogovora izvršavaju sve naredbe, pa tako i nezakonite i kriminalne radnje koje se tvrdi trenutačno odvijaju u gradu. Imenovao je pročelnicu ureda gradonačelnika Jelenu Folnović, pročelnika upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Damira Fabijanca te Sandru Ščrbak-Abramović, pročelnicu upravnog odjela za financije i proračun.
Jelena Folnović, osoba koja je dovedena iz Siska, znači je osoba koja je do sada dobila više otkaza, koja je na svim svojim radnim mjestima radila probleme, o čemu mogu posvjedočiti radnici koji su bili njezini prvi suradnici, osoba koja je trenutno na lažnom bolovanju i koja je mobingirala hrvatske braniteljice koje rade u gradskoj upravi grada Gline. Te žene su redovito posjećivale neuropsihijatrijsku ustanovu u Popovači, prolaze neviđen mobing od strane Jelene Folnović, a reakcija Stjepana Kostanjevića je šutnja.
Fabijancu zamjera doktorski dodatak na plaću od 15%, jer kao doktor agronomskih znanosti ni na koji način, tvrdi Dadasović, nije pridonio da Glina ostvari poljoprivredne potencijale. Dadasović se osvrnuo i na troškove koje će građani grada Gline morati platiti kako bi se izračunao iznos dugovanja koji mu grad duguje.
Izračun koji ja tražim je izračun dugovanja. To je izračun koji Dijete sa završenih 5 razreda osnovne škole može izračunati. Grad Glina planira uzeti vještaka da izračuna koliko je to meni dužan plaća isplatiti. Znači, opet trošak na teret građana grada Gline.
Poručuje Dadasović, dodavši kako će od isplaćene odštete pomoći jednu hrvatsku i jednu srpsku obitelj s područja grada Gline. Najavljuje kako njegova bitka još nije gotova.
Gradska uprava je pretvorena u jednu običnu čaršiju i jednu običnu kafanu. Za to vrijeme ljudi nemaju struju, nemaju što jesti. Stjepanu Kostanjeviću, njegovoj samovolji, netko mora stati na kraj i njegovim podanicima, a to će ovaj put biti moja misija i u tome me neće uplašiti. Ono što sada slijedi su daljnje tužbe vezane za diskriminaciju, vezane za mobbing.
Zaključuje Dadasović.
Na konferenciji za medije se na aktualnu situaciju vezanu uz malverzacije oko isplate novca za nerealizirane radove u Glini osvrnuo MOST-ov vijećnik Mario Božurić.
Naime, ranije prošlog tjedna u javnosti je procurila informacija kako je HDZ-ova ministrica regionalnog razvoja Gabriela Žalac isplatila 750 tisuća kuna za obnovu cesta i mosta u Glini, konkretno Majske ulice i ulice Ante Kovačića, te zamjenskog mosta na rijeci Maji koji nisu realizirani.
Nažalost, imamo situaciju u zadnje dane da smo opet postali u centru određenih medijskih zbivanja, gdje se čak ovaj grad spominje i u nekakvom sinonimu protočnog bojlera, odnosno protoka novca od ministarstava prema tvrtkama, prema kuda, kako. Međutim, za poslove koji očito nisu napravljeni. A o svemu tome mislimo govoriti nakon izvješća gradonačelnika o svom radu, odnosno nakon prve točke dnevnog reda u četvrtak kad bude sjednica gradskog vijeća.
Rekao je vijećnik Božurić najavivši tiskovnu konferenciju prigodno u Majskoj, odnosno Kovačićevoj ulici u kojima su navodno izvedeni radovi.
Gospodarsko vijeće Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Sisak održalo je svoju 14. sjednicu na kojoj se raspravljalo o stanju gospodarstva Sisačko-moslavačke županije, a predstavljen je i regionalni centar kompetentnosti za područje elektrotehnike i računalstva. Osvrnuvši se na gospodarsku situaciju u županiji, predsjednik Županijske komore Sisak Boris Mesarić je istaknuo kako je jedan od trenutno najvećih problema u gospodarstvu ove županije nedostatak radne snage, kao i nepovoljna kvalifikacijska i dobna struktura nezaposlenih s obzirom na potrebe tržišta.
Što se tiče gospodarstva naše županije, to je već ono što često puta ponavljamo, da je ono proizvodno, izvozno orijentirano. Imali smo povećanje izvoza u prošloj godini za nekih 17%. Devizni suficit je negdje 170 milijuna eura. Prednjači tu prerađivačka industrija, posebno petrokemijska industrija, elektronička industrija, drvna industrija, kao što je i situacija u strukturi našeg gospodarstva. Drugo što nas pomalo veseli, znači mogli bismo reći ipak se nešto kreće u pozitivnom smjeru, a to je da smo zadnje 3 godine imali stranih investicija negdje u visini bliže 50 milijuna eura. Nadamo se da će sa podacima do kraja 2018. to biti oko 50 milijuna eura. A sjećate se dobro da smo govorili prijašnjih godina kako je naša županija nažalost imala odljev investicija u inozemstvo. Znači jedini smo bili u državi koja je imala negativan saldo i to se sada bitno popravilo.
Neusklađenost upisne politike s potrebama tržišta rada, zastarjela znanja i vještine u pojedinim zanimanjima opći su problem u cijeloj državi, dodao je Mesarić, napomenuši kako se najveći problem nepovezanosti potreba rada i obrazovne politike pojavljuje u takozvanim proizvodnim zanimanjima.
Znamo da su naše politike bile iz davnih godina, da nama ne treba proizvodnja, da možemo živjeti kao jedan free shop, da možemo živjeti na uvozu, što i dokazuje još i danas negativan saldo robne razmjene sa inozemstvom. Mi imamo pozitivnu bilancu sa inozemstvom zahvaljujući uslugama, posebno turizmu, ali ako promatramo robnu bilancu, onda smo tu u jako velikoj negativi. Znači mi puno više industrijskih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda uvozimo nego što izvozimo. Naravno da je to bilo demotivirajuće i za naše ljude, za školovanje. Danas govorimo o kurikularnoj reformi. Međutim, mi moramo nešto promijeniti. Prvo, moramo cijeniti i platiti proizvodni rad. Proizvodni rad kod nas je postao, da oprostite, čak i sramota. Jer šta bi neko bio pekar, šta bi neko bio tokar, šta bi neko bio bravar, šta bi neko bio zavarivač. Mislim, to je jedan apsurd. S druge strane, to su zanimanja koja su jako zapošljiva u Europskoj uniji. Prema tome, i tu je jedan problem. Već sada je došlo do trenda povećanja plaća i mislim da će to morati se nastaviti.
Mesarić je zaključio kako se upravo zbog toga naglašava nužnost reformi i provedbe ekonomske politike s glavnim ciljem ubrzavanja gospodarskog rasta. Na sjednici je nazočio i zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec. On se posebno osvrnuo na projekt regionalnog centra kompetentnosti za područje elektrotehnike i računalstva koji je predstavljen na ovoj sjednici, a koji bi trebao biti smješten u bivšoj sisačkoj vojarni u Lađarskoj.
Republika Hrvatska je dala na upravljanje sisačko-moslavačkoj županiji navedenu zgradu koju sisačko-moslavačka županija nastoji i misli koristiti za razvoj centara kompetencija, između ostalih i ovog centra o kojem će danas biti riječ. Nositelj cijele ove aktivnosti, cijelog projekta je naša tehnička škola u Sisku, koja je već i nadasve poznata po nizu tehničkih dostignuća. Spomenut ću samo Soelu i niz drugih projekata koji su značajni i prepoznati kao vrlo kvalitetni, i stoga smo se odlučili na takav cilj i na takav korak da upravo na toj lokaciji razvijamo središte jedne takvog centra, gdje će biti brojni laboratoriji i ostali popratni sadržaji koji će se koristiti u daljem obrazovanju i školovanju naših učenika.
Projekt je na sjednici gospodarskog vijeća predstavio ravnatelj Tehničke škole Sisak Davor Malović.
Tehnička škola Sisak imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva. Ukupno u Hrvatskoj 25 škola imenovano regionalnim centrima, 6 je u sektoru elektrotehnika i računalstvo. Imenovani smo na 5 godina i samo imenovanje nam ostavlja sada mogućnost da se financiramo iz trenutno iz dva programa. Jedan je iz konkurentnosti kohezija, drugi iz operativnih ljudskih potencijala. Ukupna vrijednost koju možemo povući iz ta dva fonda je 80 milijuna kuna. Iz ovog prvoga 30, iz ovog drugoga 50. Ta sredstva su namijenjena za infrastrukturu, za nove kurikulume, za programe cjeloživotnog učenja, za usavršavanje nastavnika, za intenzivnu suradnju s gospodarstvom, kako bi naši učenici stekli radne vještine, znači kako bi imali što više praktičnog rada, znači suradnju sa gospodarstvom u smislu da učenici idu na praksu. Naš osnivač, Županija Sisačko-moslavačka, se odlučila da taj regionalni centar bude u bivšoj vojarni u Lađarskoj, koja će se urediti posebno za tu namjenu. Tamo bi trebali, kad se sve to završi, imati jedan vrlo, vrlo atraktivan prostor sa tehnologijama i praktikumima opremljenima sa top svjetskom tehnologijom.
Dodajmo kako se na sjednici gospodarskog vijeća raspravljalo i o izvještaju o radu Županijske komore za prošlu godinu te planu rada za ovu godinu. U društvu svojih suradnika gradonačelnik grada Petrinje Darinko Dumbović najavio je Petrinsku kobasijadu.
U maloj vijećnici grada Petrinje održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljena 13. Petrinska kobasijada. Bit će to prigoda da se okupe brojni poljoprivrednici, gospodarstvenici i obrtnici koji će Petrinkama i Petrincima, ali i brojnim gostima prezentirati svoje rukotvorine i domaće ekološki uzgojene proizvode. Ova manifestacija održava se u organizaciji grada Petrinje, a gradonačelnik Darinko Dumbović najavio je da će i ove godine kobasijada trajati cijeli dan.
Vjerujem da ćemo pokazati da naše petrinske delicije i vrijedne ruke ljudi koji se bave obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, da ćemo imati jednu manifestaciju koja je hvale vrijedna i koja je u kontinuitetu, daje sadržajnu dobru priču. Po meni Pigik je dobra destinacija, Pigik je nešto što je tradicionalno, Pigik je mjesto zbivanja i Pigik je petrinska izložba gastronomije i kulinarstva koja se vuče već negdje oko 50 i nešto godina. Nadam se uz ovu jednu našu manifestaciju koja je gospodarskog oblika, ali nije samo gospodarskog, nego je i atraktivnog turističkog, gdje ćemo uz cjelodnevni program imati zabavni program i sadržaj kreće od jutra pa do navečer.
Dumbović je pozvao sve one koji mogu i žele dođu i uživaju u petrinjskim delicijama. Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i imovine grada Petrinje Ante Marić potvrdio je da svake godine nastoje proširiti program kobasijade.
Tako i ove godine nastavljamo sa petrinjskim doručkom, tako da će građanima u 11 sati biti ponuđena naša već poznata tava sa petrinjskim jednim tradicijskim doručkom. Nakon toga kreće ostali program. Ove godine smo stavili i prigodnu prodaju i kobasica i ostalih nekih delicija u sklopu te kobasijade, kao i nastup naših OPG-a. Ove godine bi ja naglasio da smo još dali jedan poticaj proširenju zainteresiranih kroz povećanje fonda nagrada, tako da imamo prvu nagradu u iznosu 5000 kuna, drugu nagradu u iznosu 3000, treću 2000, četvrtu 1000 i petu 500 kuna. Također bi naglasio da je ovo prva kobasijada u koju ulazimo sa završetkom jednog velikog projekta priznanja naše autohtone pasmine banijske šare svinje, od kojih također će biti značajan broj uzoraka kobasica.
Kako to obično biva na ocjenjivačkim natjecanjima, natjecatelji sumnjaju u ocjenjivače, no tome mjesta na petrinjskoj kobasijadi nema, jer je riječ o vrhunskim članovima žirija, naglasila je predsjednica ocjenjivačke komisije Marijeta Grabova-Zec, te najavila početak programa u subotnjim prijepodnevnim satima.
Manifestacija je planirana sa početkom negdje oko 10 sati, u 11 služimo na naš tradicionalni petrinjski doručak. Pozivamo sve da dođu, stoga što će između ostalog u tom dopodnevnom programu predstaviti se naša dječica od dječjeg pjevačkog zbora, od mažoretkinja, od zumbalica, od folklornih asambala. Dođite, podržite ih, vidite što oni cijele godine rade, dajmo im podršku u tome. Popodne imamo jednu drugu priču, dakle ajmo reći jednu slatku priču. Mi smo to nazvali Pigik piknik. Zabavljat će nas, ajmo reći, stari folkloraši, starija ekipa, ali bit će veselo do kraja, do 18 sati, dakle prije proglašenja. I na samom kraju u 20:30 sati očekuje nas zabavni program sa Tarapana bendom.
Svi su dobrodošli i sve pozivam da dođu. Biće veselo, zaključila je Grabova-Zec. Također je pozvala sve zainteresirane da donesu svoje uzorke kobasice večeras do 19 sati. Nema nikakvih ograničenja, ni geografskih, ni dobnih, ni statusnih.
Održana je konferencija nacionalnog predstavljanja učinaka projekta Grad prijatelj ženskog poduzetništva.
U poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju održana je preskonferencija nacionalnog predstavljanja učinaka projekta Grad prijatelj ženskog poduzetništva, a uz gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića te gradonačelnike i zamjenike gradonačelnika Poreča, Jastrebarskog, Pakraca, Nove Gradiške i Lipika, predstavljanju se pridružila i Sanela Dropulić, direktorica ženskog poduzetničkog centra koji je ujedno i nositelj projekta. Gradonačelnik Dumbović već je prepoznao poseban pristup žena koje se bave poduzetništvom.
Poduzetništvo je nešto posebno. Posebno zato što ljudi koji su u poduzetništvu spadaju u jedan od najsamostalnijih slojeva društva, koji su ponekad tvrdoglavi, dobro znadu šta hoćeju. Ali žene u poduzetništvu imaju upravo to, taj pristup koje mi muškarci nemamo. To sam osjetio, to ponavljam.
Gradonačelnik se prisjetio i 15. godina starog projekta Žene i mladi u poduzetništvu, kojim je Petrinja započela financijski podupirati žene poduzetnice.
Gledajući što su primjeri dobre prakse kroz Istru i ja dok sam bio prije jedno 15 godina zamjenik gradonačelnika, onda smo imali jedan projekt koji je bio Žena i mladi u poduzetništvu, gdje smo prvi kao grad sufinancirali kamatu koja je došla prvo u Hrvatskoj do 2% da bi žena bila u poduzetništvu i žene su tu imale ogroman prostor i mislim da u društvu treba stvarati još veći i snažniji senzibilitet.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni. Ujutro je mogući slab mraz. Najniža temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna oko 13 Celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana. Više na portalu www.radio-banovina.hr.